Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Vítáme vás nově v roce 2024 a moje jméno je Jan Sušanka, jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušanka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A dneska opět pro vás budeme komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice na začátku roku 2024. A Pavle, můžeme se hned na to podívat.
Podívejme se hned na první téma a já možná poprosím, Honzo, tebe o komentář, protože se na nás obrací poslední dobou spousta lidí, kteří se ptají nebo mají obavu z toho, že se jim začne snižovat úročení na terminovaných vkladech, na spořících účtech, na co si zvykli v posledních měsících nebo v posledním roce a půl, že jim banky poskytují docela hezké úročení. Ale začínají vnímat, že tohle období možná končí. Tak jak mají s těmi prostředky naložit?
Pavle, je to tak, já jsem vlastně i pro náš web jansušanka.cz, tak jsem teďka připravil poměrně zajímavý článek na tohle téma, nebo ne na tohle téma, ale na téma vlastně 4 nový pravidla pro rok 2024 v investování. A je to vlastně inspirovaný článkem od společnosti Morningstar, která vlastně říká a vyhodnocuje nějakou tu situaci pro rok 2024 a kouká se i, co se dělo v roce 2023. A jeden bod tam vlastně zaznívá, že právě dochází k rapidnímu přesunu vlastně z těch krátkých peněz, takzvaně z toho money market trhu, a vlastně spořící účty, terminované vklady. A začínají vlastně investoři přemýšlet, kam je směřovat. A jako jeden bod je tam právě zmiňovaný, že teďka naopak přichází velmi zajímavá doba pro dluhopisy, pro dlouhodobé dluhopisy. A když myslím dlouhodobé dluhopisy, tak myslím převážně Českou republiku, Ameriku. To jsou dva vlastně regiony, které my vidíme dneska hodně zajímavě v tom dluhopisovém prostředí. A vlastně Morningstar říká, že právě ten přechod je vždycky je hrozně těžký z pohledu investora si říct, kdy mám teda přejít. Kdy mám přejít z těch krátkých peněz do těch dlouhých nebo do těch dlouhých dluhopisů. A jestli vlastně mi ten spořící účet ještě bude dávat nějaký zajímavý výnos. On ještě bude nějakou dobu ten zajímavý výnos dávat, ale už tady máme první náznaky nějakého snížení z úrokových sazeb, a teď myslím hlavně Českou republiku, kde už vlastně první banky říkají, že od dubna začnou rapidně snižovat úroky na spořících účtech do milionu a nad milion už tam vlastně nebudou dávat vůbec skoro žádný výnos, což je i pro mě třeba překvapení, ale uvidíme, jestli se tak stane, ale nějaké náznaky už tady ze strany vlastně velkých českých bank jsou. A takže investor musí vlastně poznat ten čas, kdy je nejlepší teda přejít. A vlastně Morningstar říká, že nejlepší doba na přechod vlastně z toho money market trhu do těch dlouhých dluhopisů, tak je někdy v období 3 až 6 měsíců před tím, než začne centrální banka snižovat sazby. A to je teďka v období, v kterém my jsme. Takže teď je vlastně vhodný moment začít přemýšlet o změně a začít vlastně prodávat nebo zbavovat se pomalinku těch krátkých bondů, krátkých dluhopisů a nahrazovat je vlastně nějakými střednědobými 3 až 7 let a pak těma dlouhýma 20 let plus. A tam jsou dneska zajímavý výnosy do splatnosti. Americký je někde nad 4%, 4,16, jestli si dobře pamatuju, vlastně z konce ledna 2024. Český dluhopisy, tak třeba my máme rádi poměrně institucionální třídu vlastně fondu Goldman Sachs, Czech Bonds a tam je dokonce výnos do splatnosti někde kolem 5%, 5,08 a uvidíme, co udělá vlastně, jak budou reagovat pak dluhopisy, až začnou vlastně centrální banky snižovat ty úrokové sazby, jestli potvrdí to očekávání toho trhu nebo předčí dokonce očekávání toho trhu, kdyby opravdu ty sazby šly rychleji dolů, než čeká ten trh, tak cena dluhopisu by měla ještě vzrůst, ale to se uvidí, až k tomu dojde. A to je ten důležitý faktor. Ale na druhou stranu Morningstar říká, nespolíhejte jenom na ty dluhopisy. Není to vlastně jako mám majetek, není to prostě výhra, že tam 100% do dluhopisu mám majetek, prodám firmu, prodám nemovitost a vezmu 50, 100 milionů a dám je do českých dluhopisů, amerických dluhopisů. Ano, může to být pro někoho řešení, ale spíš to střednědobí 3 až 5 let, ale pokud jsem dlouhodobý investor, investuju dlouhodobě, chci investovat dlouhodobě, tak bych se měl určitě dívat po kvalitních, a teď zdůrazňuji slovo kvalitních akcí, a takzvaně to quality income, jak se říká. A my třeba rádi využíváme vlastně indexový fond Fidelity US Quality Income, to je přesně zaměřený na kvalitní dividendový akcie a to je vlastně segment, kam vlastně by se ten investor měl dívat, ale ne na tady ten segment, ale třeba když bych se ještě vrátil k tomu článku, tak se tam hodně se tam mluví o finančnictví, který by pro příští rok nebo pro letošní rok mohl být zajímavé. Pak právě real estate, nemovitostní akcie, otázka, kdy se real estate vlastně vrátí na nějaký růstový období, protože vlastně byl dlouho v poklesu, rok 23 už byl dobrý, už tam bylo vlastně jako plusové zhodnocení, ale pořád pro některé investory, kteří nakoupili vlastně ten real estate na konci roku 21, tak je buď ve ztrátě nebo vlastně málo v zisku, dá se říct. A buď to bude letošní rok nebo ten rok další, kdy opravdu real estate by mohl předvést poměrně zajímavý výnos a to je z důvodu toho, že on je hodně citlivý na úrokové sazby, na změnu úrokových sazeb a jakmile se začnou snižovat úrokové sazby, tak by na to ty nemovitostní akcie měly reagovat. A poslední bod, tak právě by vlastně investor měl přemýšlet a zařadit do portfolia vlastně akcie, které jsou právě citlivé na změnu úrokové sazby a citlivé v tom směru, že když se začnou snižovat teda úrokové sazby, tak ty dané akcie začnou růst. To si myslím, že je nějaký jako směr, jak nad tím přemýšlet.
My se na závěr dneška podíváme na několik grafů, kde vidíme nějaké zajímavé investiční příležitosti, ale já se ještě přece na chvilku vrátím k tomu, co jsi říkal. A v minulém roce spousta lidí, kteří získali nějakou novou hotovost, tak ji víceméně zaparkovali na těch bezpečných bankovních produktech. Bylo to logické řešení, neměli možná odvahu v tom docela turbulentním období 2022-2023 investovat, udělat to, netrofli si udělat to rozhodnutí, do čeho ty prostředky zainvestovat a tak je načas ještě odložili, uložili na tyhle bankovní produkty, které byly velmi hezky úročené, což byl pro tyhle investory správný krok. Pokud si opravdu nebyli jistí, kam v tom divokém období zainvestovat, tohle bylo naprosto v pořádku. Ty jsi avizoval, že některé banky už teď nahlas říkají, že s tím zhodnocováním, s tím úročením těchto depozitních produktů půjdou dolů. Když se podíváme na český bankovní trh a na to, jak se chovali v posledních možná 10-15 letech, tak je to přesně ten scénář, s kterým je potřeba počítat. S velkou pravděpodobností s tím začnou právě velké banky, které mají přebytek likvidity, mají přebytek hotovosti a nepotřebují motivovat své klienty k tomu, aby u nich ukládali další a další depozita. Proto budou první, kdo začne stahovat to úročení a domnívám se, a to, jak jsi to říkal ty, že to snížení toho úročení bude poměrně dramatické. Dá se čekat, že střední velké banky je budou potom následovat. S velkou pravděpodobností ti dravci na trhu spíš v podobě menších bank, kteří se teprve budují pozici na tom trhu, tak vydrží s tím úročením těch depozitních produktů asi nejdéle, ale i tam to úročení bude poměrně rychle klesat v závislosti na tom, jak bude snižovat sazby Česká národní banka.
Já bych ještě k tomu článku, co jsem zmiňoval, tak ho vlastně posluchači najdou na našem webu, na našem blogu jancušanka.cz/blog a ještě jsem tam chtěl říct jeden bod, na který jsem zapomněl a vlastně Morningstar tam už upozorňuje, že vlastně cash isn't king, že vlastně cash už není vlastně jako král a už to potvrdil v roce 2023, když se koukneme na rok 2023 a my vlastně teďka, nebo ty hlavně, tak dokončujeme analýzu, jak investovat v roce 2024 a naši posluchači, až budou poslouchat tenhle podcast, tak vlastně už to bude v měsíci únoru a tak už bude dispozici na našem webu. A my tam máme vlastně přehled těch asetů, jak se vyvíjeli vlastně od začátku roku a kdo byl na tom nejlíp a kdo byl na tom nejhůř. A vlastně už ta hotovost dopadla vlastně nejhůř, i když měla kladný zhodnocení a teď beru nějakou globální hotovost, neberu Českou republiku, kde ty úrokové sazby byly trošku vyšší, ale v tom globálním pojetí, tak ten cash byl vlastně někde kolem 5,1% zhodnocení za minulý rok a už byly tady vlastně aktiva, které dokázaly vlastně tu hotovost porazit a to si myslím, a nejen já, ale i analytici Morningstaru a další naši kolegové určitě, že vlastně tohle bude pokračovat, tenhle trend, takže ten cash bude pomalu oslabovat a budou už jiná aktiva, která dokážou tu hotovost dlouhodobě porážet.
Ty jsi tam zmínil ještě předtím jednu velmi důležitou věc a ta se týká načasování, kdy vlastně mám z těch depozitních produktů odcházet. Říkal jsi, že vlastně to ideální období pro přesun do dluhopisových instrumentů je už teď. A chce se mi říct, už je nejvyšší čas. A protože investorům, kteří neměli tu odvahu v průběhu minulého roku přesunout se do dlouhodobých aktiv, tak možná prováhali to nejvhodnější příležitost využít propadu trhu. Ale samozřejmě pro dlouhé investice nikdy není pozdě. Ale pokud chce někdo využít ten potenciál dlouhodobých dlouhopisových nástrojů, tak opravdu je nejvyšší čas pro přesun toho kapitálu z depozit do dluhopisu.
Je to tak, já bych ještě možná k tomu řekl úplně na závěr, že my už to asi řešíme někde plus minus dva až tři měsíce zpátky, tak už jsme to vlastně začali s novýma investorama řešit. Už jsme zařazovali vlastně dlouhodobý americké dluhopisy, on tam pak trošku vyskočil ten výnos a teď klesnul, takže už jsme vlastně pro naše investory přinesli nějaké zhodnocení na těch dlouhodobých dluhopisech, jak amerických, tak českých, ale teď už rapidně vlastně teda měníme ty strategie a vlastně naši současní investoři tak dostávají od nás nějaké doporučení vlastně změny z těch krátkých dluhopisů do těch dlouhých. Je to poměrně administrativně náročnější proces, ale reagují na to vlastně naši investoři poměrně rychle, takže to v rámci dnů vlastně dokážeme změnit z jednoho fondu do druhého a vlastně navrhnout to řešení pro nějaký následující období 3 až 5 let. Pavle, já bych přešel k dalšímu tématu a to je příprava na prodej firmy a přemýšlení, jak naložím s penězi a jaké si mám vlastně klás otázky obecně, když bych ti řekl, jsem podnikatel, businessman, včera jsem prodal firmu za 100, možná 200 milionů korun a za měsíc mi teda dorazí na účet, co mám dělat?
V první řadě ti řeknu, že jsi měl přijít už před rokem. A je to velmi důležité. A já rozumím tomu, že v momentu, kdy začínám řešit prodej firmy, je to proces velmi...
Pardon, já bych ti možná to argumentoval, ale já jsem si nebyl jistý, jestli ten prodej dopadne, tak jsem čekal opravdu, až si budu na 100% jistý při podpisem smlouvy a nějaký prvního příchodu, nějaký zálohy nebo nějakého podílu z té celkový kupní částky.
Jo, tomu argumentu rozumím a děkuji, že to řekl, protože je to přesně to, co také slýcháme. Ale ne, samozřejmě není to zásadně špatně, ale určitě bych doporučil přijít opravdu už před tím rokem. A to z jednoho jediného důvodu. On, jestli se rozhoduju, že tu firmu prodám a jsem rozhodnu, že ji prodám, tak já ji prodám, možná to bude trvat půl roku, možná rok, možná 3 roky. Ale jde o to, abych měl už dopředu odpřemýšleno, co mi vlastně ten kapitál, který tím získám, má mě a mým nejbližším, možná celé rodině vlastně přinést. Jak s ním budu pracovat? A budu ho chtít primárně jenom ochránit a už se o něj nebudu chtít vůbec starat? Nebo budu chtít část toho kapitálu přenést na nějaké charitativní projekty? Nebo budu chtít část toho kapitálu investovat dál do biznisového prostředí? A když už, tak do jakého? Zaujal mě třeba venture kapitál nebo ne? A chci se dál aktivně podílet na tom vymýšlení nějaké investiční strategie a chci mít k sobě třeba jenom partnera, který má větší odbornost a společně to budeme vytvářet. A je tam spousta ale dalších otázek, které je potřeba si říct a ty jsou možná ještě důležitější než nějaká budoucí investiční strategie. Je to otázka, jestli ten kapitál, který z toho prodeje firmy získám, tak jestli ho přijmu jako fyzická osoba, nebo bude ten kapitál převeden na nějakou právnickou osobu, jestli bude vytvořen svěřenský fond, protože už dopředu mám vymyšlen nějaké řešení mezigeneračního přenosu toho majetku a tak dále a tak dále. Těch otázek je obrovské množství, ale oni ve výsledku mohou výrazně ovlivnit i ten proces toho prodeje té firmy. A proto je potřeba i tyhle otázky zahrnout vlastně do těch úvah, chystám se prodat firmu. A velmi to doporučuji mít vlastně tu budoucnost co nejlépe vymezenou, co nejlépe popsanou. Není to otázka jednoho večera, kdy si jenom sepíšu, je to otázka trochu dlouhodobějšího procesu. A je dobré si už v této fázi najít nějakého partnera, který mi to pomůže odpřemýšlet. Tím jsme pravidelně v kontaktu se švýcarskými privátními bankami, a tak jsme schopni velice brzy komentovat nějaké změny, které se u nich dějí. A v posledních týdnech registrujeme jednu změnu, a to je zvyšování limitu, které požadují švýcarské banky vůbec pro otevření investičních účtů.
Je to tak, Pavle, ještě bych možná jenom doplnil, že to nemusí být jako plošně celkové zvýšení vlastně té banky a celkové jako strategie banky, ale může to být nějaké zvýšení uvnitř toho týmu podle toho, jak se mu dařil minulý rok a jak si vlastně věří. Jo. To je potřeba říct a samozřejmě, když ty švýcarské privátní banky začínaly, nebo ne, možná ještě jinak, když začínali vlastně první čeští investoři vlastně vstupovat do Švýcarska a to už je nějaká doba, nějaká historie, tak se začínalo vlastně s těma minimálníma limitama, který vlastně asi všichni znají, to je někde 1 milion dolarů. A postupně, jak vlastně přicházeli noví a noví investoři a vlastně Švýcarsko začalo být pro české investory zajímavé a přesouvali se tam vlastně ty nejbohatší lidi z České republiky a pak vlastně podnikatelé, úspěšní specialisté, tak samozřejmě se rozrůstaly vlastně takzvaně ty buky těch privátních bankéřů a buk je vlastně nějaký seznam prostě toho klientského kmene, můžeme tak nazvat. A vlastně najednou dneska už česká společnost bohatne, podnikatelé prodávají firmy opravdu za pěkné peníze prostě ve vyšších stovkách milionů korun a vlastně dneska pro ty privátní bankéře není úplně těžké takzvaně jako onboardovat toho klienta prostě ve vyšších stovkách milionů korun, v potažmu i miliardách, jo, a někdy i v jednotkách miliard vlastně korun vlastně těch nejbohatších Čechů. A vlastně najednou si pokládají otázku ty privátní bankéři, proč vlastně bychom se měli věnovat člověku, co má 1 milion, 2 miliony, když vlastně můžeme udělat rovnou třeba 5 nebo 6. Takže ano, zvedá se limit a ten limit vlastně ve střední švýcarské privátní bance, se kterou spolupracujeme my, tak se vlastně zved a stanovuje se vlastně od ledna 2024 na 3 milionů švýcarských franků. A pokud se bavím o velké privátní bance, takzvaně toho tvůrce toho trhu, tak tam vlastně ten limit se zvednul na 6 milionů vlastně švýcarských franků. V překladu na české koruny, tak je to někde kolem 160 milionů korun, velká banka, střední banka nějakých 75 až 80 milionů korun, abych vlastně vůbec měl teda účet otevřený ve Švýcarsku. Pro někoho je to bezproblémové číslo, má ty peníze, pro někoho je to jako problém a nemá ty peníze. Dřív otvírali opravdu od 1 milionu, od 2 milionů, ale my dneska zpětně vidíme, že ty portfolie, které jsou vlastně jako menší, tak vlastně ten investor nepokryje vlastně to 100% vlastně jako možnosti té privátní banky a vlastně pro tu privátní banku je ke vší úctě k tomu investorovi, protože i 1 milion, 2 miliony franků jsou pěkné peníze, velké peníze, ale z pohledu švýcarské banky to nejsou zase až tak velké peníze, tak prostě nepokryje vlastně možnosti, co mu ta švýcarská privátní banka dává a ty banky si to prostě vyhodnotily, že to pro ně tenhle segment investorů je nezajímavý a v takovém případě pro toho investora z České republiky je lepší, když si teda otevře účet u české privátní banky, která mu prostě dá vlastně jiné možnosti, ale on bude spokojený a nebude za to platit tak velké jako peníze.
Dává to smysl na obě strany, jak pro tu banku, tak pro toho investora, protože tak, jak jsi to říkal, je to úplně přesně. Pokud mám kapitál menší než 3 miliony franků, tak se opravdu velmi těžko dá dostat do celé ta investiční strategie, třeba segment private equity. A ty 3 miliony jsou opravdu takovou minimální částkou, se kterou už se tenhle segment dá pokrýt a začíná to dávat smysl. Honzo, pojďme se ještě vrátit. My jsme zrovna dnes dopoledne jednali s jedním z našich investorů a bavili jsme se na poměrně specifické téma. Specifické, ale na druhou se týká, věřím, poměrně velkého množství podnikatelů, majitelů firm v České republice. A dva majitele firmy, a dlouhodobě odkládaný nerozdělený zisk ve firmě a nemůžou se zhodnout na tom, co s tím ziskem udělat.
Já bych ještě možná doplnil nerozdělený zisk ve vyšších desítkách milionů korun, opravdu jako vyšších desítkách milionů korun. A je to poměrně jako časté téma a je to typické téma z mýho pohledu pro podnikatel z 90. let. A je to jako přeskopírák, prostě jeden případ za druhým, vlastně velmi obdobným, velmi podobným a to budujeme firmu v prvních letech. Je to náročný na cash a na tok cash flow, takže vybudujeme firmu, pak se teda přehoupneme do toho úspěchu, kdy firma generuje prostě EBITDA, generuje prostě zisk a najednou tam hromadíme teda nerozdělený zisk a najednou se ohlídneme 30 let po založení firmy, někdo 35, někdo kratší dobu, ale prostě beru ty podnikatele z 90. let a najednou máme na účtě 30 až 120 milionů například. A co s tím? My jsme vlastně na to celý život nešahali, nechali jsme to ve firmě, vlastně bylo to to nejhorší řešení dneska z pohledu toho, co jsme mohli udělat, a je určitě dobrý ty peníze začít vytahovat a nečekat 30 let, než je vytáhnu, ale opravdu, pokud jste podnikatel, který podniká a nejste třeba 90-kový podnikatel, anebo i jste z těch 90. let a uvědomujete si to, tak opravdu začněte přemýšlet se svým daňařem, se svým účetním, jak ty peníze efektivně vytahovat, a nechte tam samozřejmě nějakou rezervu a ten zbytek je dobré investovat. A tenhle podnikatel vlastně říkal, no ale já se s tím parťákem prostě nejsem schopný dohodnout, on mi to prostě jako nedovolí. No a to řešení bylo, tak si prostě vytáhněte tu svoji část, když to vlastně jako můžete, napíšeme to do volné hromady, bude zápis volné hromady, já prostě investor X si vytahuju prostě svůj podíl v 50% z té celkové částky, nebo to teda, když by to bylo moc jako razantní, vytažený, tak to můžu vytáhnout za 2, za 3 roky, ale prostě během 3 let vytáhnu 100% nerozděleného zisku, 50% z toho, a ten prostě budu investovat. Je to to nejlepší řešení, co můžu udělat. Ale určitě, zvlášť teď, když je inflace, jaká je, nebo jaká byla, tak je prostě škoda ten nerozdělený zisk mít v té firmě.
Mě tam zaujala v tom příběhu ještě jedna věc, a to ten komentář, který nám tenhle investor dal, protože říkal, a my na to máme s tím partnerem odlišný názor, a on ty prostředky vytahovat nechce, já bych i chtěl, ale připadne mi nekorektní vůči němu na sílu ty pro ty svoji část vytáhnout. A ono se to dá podívat se na to i zcela obráceně. Ono je vlastně úplně stejně nekorektní od toho partnera bránit mi v tom, abych si tu svoji část vytáhl. A takhle na to nelze pomýšlet. Je naprosto v pořádku, že každý z nich má odlišný názor, odlišný pohled na tu věc. A z pohledu ochrany těch vydělaných peněz, tak určitě základní doporučení vytáhnout ty prostředky z firmy, protože s firmou se vždy může něco stát. A když už se tenhle kapitál dokázal vydělat, tak opravdu uchránit ho tím, že ho vytáhnu ven a případně nějak bezpečně zainvestuji. Ale ta korektnost nebo nekorektnost té situace, je to jenom subjektivní vnímání. Je potřeba to pojmenovat, říct si to, a každý k tomu opravdu může přistupovat odlišně. A tím řešením je, že si ten kapitál vytáhne ten, který chce, a ten druhý ho tam klidně nechá ležet.
Pavle, já bych přišel k poslední otázce nebo k poslední části našich aktualit, a ty máš pro nás vlastně jako každý měsíc připravený nějaký analytický vstup. Dneska je trošku delší a detailnější, tak co máš pro nás připravený?
Jedná se o pár grafů, které mimo jiné budou součástí právě té detailní analýzy, jak investovat v roce 2024, kterou budou mít naši posluchači také k dispozici. Ale připadne nám, že tyhle grafy jsou možná ty nejzajímavější a nejdůležitější. Pojďme se podívat na první. Je to pohled do historie, který máme vždy velmi rádi, protože historie je vždy velmi poučná, a dívá se na jednoduchou věc. A v momentu, kdy přichází cyklus snižování úrokových sazeb ze strany Fedu, ze strany centrální banky, a ta data jsou za americký akciový trh, tak co je tím klíčem, jestli nás čeká růst trhu nebo nějaká stagnace? Ve většině případů tím klíčovým prvkem je, jestli ta ekonomika propadne v rámci ekonomického cyklu do recese, anebo jestli to centrální banka dokázala uřídit a vše skončí takzvaným soft landingem, kdy sice ekonomická aktivita se výrazně zpomalí, ale do recese se ekonomika nedostane. A ten graf je poměrně výstižný. V momentu, kdy do recese ta ekonomika spadla, tak zůstaly ty další 2 roky akciové trhy v podstatě na svých číslech, možná mírně poklesly, ale rozhodně nás nečekal tedy nějaký růst. Naopak, pokud zvítězí ta varianta soft landingu, tak ta historická zkušenost naznačuje, že bychom před sebou mohli mít minimálně 2leté období růstu, a to růstu poměrně dynamického. Takže ta otázka, jestli se americká ekonomika dostane v průběhu roku do recese nebo ne, je opravdu klíčová. Když se díváme na data a analytiku těch nejrenomovanějších investičních domů, tak čím dál více se přiklání k tomu pozitivnímu scénáři, že ano, opravdu ekonomika zpomalí, ale udrží se v černých číslech.
Samozřejmě ještě bych možná doplnil, samozřejmě ještě je tady varianta, že to opravdu může do té recese se dostat. Není to tak, že je na 100% vyhráno, a ten scénář, ten pozitivní scénář je dneska hodně pravděpodobný, ale samozřejmě může se stát cokoliv, geopolitika, nějaký nečekaný prostě událost ve světě, v Americe, a může se to otočit, jo. Takže a my se domníváme, nebo a já vlastně společně za Sušanka partneři se domníváme, že vlastně ta recese nebude, ale samozřejmě i počítáme s tím scénářem, že může pořád nastat.
A z pohledu dlouhodobého investora, kdyby nastala ta negativní varianta a opravdu akcie další 2 roky stagnovaly, tak z pohledu dlouhodobého investora to vlastně až tak negativní zpráva být nemusí, protože se prodlužuje to období, kdy můžeme investovat za poměrně solidních podmínek na trhu. Podívejme se na druhý graf. A ten víceméně hodně souvisí s tím, co jsi dnes už ty komentoval. A to, že přichází vhodná chvíle pro přesun kapitálu z money marketu do nějakých dlouhodobých investičních nástrojů. To, co tady ten graf ukazuje, tak období od roku 85, a nás zajímá úplně ten konec. A ten dramatický růst depozit prostředků, které jsou uloženy buď na termínovaných vkladech, nebo opravdu na tom peněž, na produktech peněžního trhu. A ten dramatický růst v posledním roce, roce 2. Je to přesně ten příběh, že ano, tyto produkty začaly být po dlouhé době aspoň trošku zajímavé svým úročením, ale zároveň je to kapitál, který je nachystaný. Je nachystaný k tomu, aby se postupně začal přesouvat právě do těch dlouhodobých investičních nástrojů. A já si doufám odhadnout, že v momentu, kdy opravdu ty trhy začnou naznačovat ten pozitivní vývoj, tak velká část tohle kapitálu se na akciové a na dluhopisové trhy přesune.
A já bych to ještě možná doplnil. Je to vlastně i naše práce, aby se to částečně přesunulo. Jo, samozřejmě nejsem jako přesvědčený, že se to povede ve 100%, ale věřím, že spoustu vlastně jako potenciálních investorů a investorů, který vlastně přemýšlí o tom, jestli vstoupit do kapitálového trhu obecně, tak vlastně může to být nějaký signál, kdy začít investovat.
Podívejme se, kde může být nějaká příležitost na akciových trzích. Na další grafu, respektive je to kompilace 3 grafů, nebo 3 obrázků, tak vlevo je vidět dlouhodobý vývoj ukazatele fair value, který v podstatě říká, jestli velmi zjednodušeně, jestli cena, za kterou se aktuálně akcie na trzích obchodují, odpovídá jejich skutečné hodnotě. Máme za sebou 2leté období, kdy se akcie obchodovaly za velmi atraktivních cen. Teď už se v podstatě vrátili na úroveň toho svého reálného a férového ocenění. Přesto to ale neplatí pro celý trh. A ty obrázky vpravo tak nám trochu naznačují, kde pořád ještě lze investovat za těch atraktivních cen a kde jsou ty akcie podhodnocené. Sektorově je to třeba real estate, základní materiály, energie a pár dalších. Ta spodní mřička, ta velmi napovídá tomu, jestli jsou podhodnocené spíš velké nebo malé firmy, a ta je odpověď z tohohle pohledu jednoznačná, spíš v oblasti malých firem, malých a středně velkých firem. Hledejme ten prostor pro další růst cen, tak aby se dostali na své férové ohodnocení. Jedinou otázkou je, kdy ten růst nastane, protože to neznamená teď honem dejte peníze do těchto instrumentů, v žádném případě ne, ale jsou to ty oblasti, kde ten prostor může být a s velkou pravděpodobností bude. Když bych se měl podívat ještě ve větším detailu na jeden vybraný segment, tak jsou to akciové nástroje nebo akcie realitního sektoru. A realitní sektor reprezentovaný třeba nástroj REIT, tak se chová velmi specificky v rámci ekonomického cyklu. Obecně se často zjednodušuje, že akcie se chovají v rámci recese nějak, v rámci ekonomického boomu nějak jinak, ale ono to neplatí plošně. Každý obor se chová v tom ekonomickém cyklu odlišně a REITy mají poměrně specifický proces. Máme za sebou období zpomalování ekonomické aktivity, ještě to zpomalování probíhá a REITy za posledních 18 měsíců poměrně hodně trpěly. V závěru minulého roku už se začaly trošku vracet, ale stále jsou velmi nízko pod svojí férovou hodnotou, stále jsou na velmi atraktivních cenách. Co je na tomhle obrázku nejzajímavější, tak nejdynamičtější růst zažívají právě REITy v období nastartování ekonomického růstu. To je to, co by mělo přijít i z největší pravděpodobností v druhé polovině letošního roku, nejpozději na začátku příštího. Neboli investice do REITu se jeví v tuhle chvíli jako velmi atraktivní a může přinést velmi zajímavý nadvýnos. A jestli ten výnos přijde ještě letos, nebo až příští rok, nebo až v roce 2026. To je ta jediná neznámá proměna. Už jsme tady párkrát komentovali japonský akciový trh. Tady jen ukázka krásného grafu od Goldman Sachs, na kterém je vidět od pandemie. Japonské akcie získaly nebo nastoupily do růstového trendu a projekce Goldman Sachs na příští rok je jednoznačná. Očekávají, že japonský akciový trh poroste i v průběhu letošního roku. A my vidíme ten pozitivní výhled nejenom v průběhu letošního roku, ale velmi pravděpodobně v celém desetiletí. Souvisí to jednak se změnami, které zahájila už japonská vláda pár roků zpátky, se změnou pravidel, které nastolila tokijská burza. A už jsme je tady párkrát komentovali, tak už se k tomu vracet nebudu. Ale opravdu, jestli nějaký trh z geografického pohledu by mohl být v příštích několika letech zajímavý, tak Japonsko je opravdu žhavým kandidátem.
Já bych jenom doplnil jednu věc, a to vidíme od začátku roku, jak se chová japonský index, a vlastně ty pozitivní náznaky tam jsou. Že opravdu ten růst i v tom lednu, tak tam byly dny, kdy vlastně ty japonské akcie přidávaly zajímavé zhodnocení, a uvidíme vlastně, jak se bude teda pokračovat v těch následujících 11 měsících.
Určitým potvrzením tohohle trendu je mimo jiné to, že se na japonské akcie čím dál víc soustředí velcí investoři, včetně třeba Warrena Buffetta, který v posledních měsících tam začal přesouvat část kapitálu a deklaroval, že to není konec, že určitě ještě Berkshire Hathaway se do Japonska bude dál investičně dívat. Aby jsme nebyli jen výhradně pozitivní, protože v té naší analýze upozorňujeme i na rizika, tak jedním z největších rizik pro nejbližší období, pro nejbližší roky je samozřejmě růst geopolitických rizik. A geopolitická situace se zhoršuje, když se budeme chvíli držet jenom té nejaktuálnější situace, kdy zažíváme, nebo svět námořní přepravy zažívá složitou situaci v Rudém moři, kdy jemenští husijové útočí na jednotlivé lodě, tak je tady poměrně reálné riziko, co se týká zvýšení nákladů námořní přepravy. Za chvíli si ukážeme, že už se to trošku promítlo do cen, ale na tomhle obrázku, který ukazuje nejexponovanější místa, co se týká námořní přepravy, tak chci jenom upozornit na jednu důležitou věc. Dle téhle mapy Suezským kanálem proplouvá zhruba 19% globální námořní dopravy. Je to velmi významné číslo. A tou alternativní cestou je obeplout celou Afriku. A má to dopad nejenom na cenu té námořní přepravy, ale samozřejmě také na dodací lhuty. A ta cesta kolem Afriky trvá těm lodím zhruba o 14 dnů déle. A už s tím začínají některé firmy zápasit, protože dodávky, se kterými počítali v určitém termínu, tak budou odložené, přijdou o těch 14 dnů později. Není to fatální, na druhou stranu v době, kdy se nám teprve nedávno vyladili logistické a dopravní řetězce, které byly nabourány pandemií, tak je to zase trošičku větší komplikace. A ještě tady chci upozornit na jinou věc. S tím problémem v Rudém moři předpokládám, že to nějakou dobu bude trvat, ale svět se vypořádá. A daleko větší problém by ale nastal při velkém konfliktu Čína versus Amerika, respektive při čínské snaze anektovat Tajvan, anebo už vůbec při blokádě Tajvanu, při námořní blokádě Tajvanu. Protože to procento námořní přepravy, které se tímto regionem pohybuje, je ještě výrazně větší. A to by způsobilo opravdu dramatický nárůst cen námořní přepravy. A s velkou pravděpodobností by to mělo dopad do jednak globální ekonomiky jako takové, ale mohla by s tím být spojena také další inflační vlna. Takže to je to největší riziko, které vnímáme pro to období nejbližších několika let. A teď se podívám ještě na poslední graf, kdy je vidět právě ten efekt, ten dopad těch útoků v Rudém moři. Tohle jsou ceny námořní přepravy, cíleně je tady zobrazeno období od roku 2019, kdy můžeme pozorovat, že ta námořní doprava byla plus minus pořád stejně drahá nebo levná, jedno jak se na to podíváme. Dramaticky, ale opravdu velmi dramaticky vyrostla v období pandemie. Poměrně dlouho trvalo, než se vrátila zpátky na původní ceny, a teď najednou vidíme opravdu skokové navýšení. Není tak výrazné jako v době pandemie, ale může se stát, že jsme teprve na začátku tohohle procesu zvyšování cen. Nepředpokládám, že se ta cena námořní přepravy zvedne na pandemickou úroveň, protože tehdy byl problém po celém světě, v tuhle chvíli je zásadní problém jenom v tom Rudém moři. takže to zvýšení by nemělo být tak drahé, tak významné, ale může to mít dopad na celkovou ekonomiku v drobné míře. Ale hlavně je to zase zvýšení další nejistoty a určitý psychologický tlak.
Pavle, já děkuju za dnešní rozhovor a témata, který si pro nás připravil, a budu se těšit zase u dalšího povídání.
Já se budu také těšit.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl Aktuality moudrého investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů, a pokud jste majitel firmy, podnikatel či specialista, který přemýšlí o tom, jakým způsobem vlastně v roce 2024 investovat, prodali jste firmu nebo prodáváte firmu, tak si s námi můžete domluvit nezávaznou konzultaci. Budeme se těšit. Naschledanou.